ministrin haja ala United States Rex Tillerson bitote saja hanga kur sadit biyota Africa shanda wachuf demu kayo imelasani rattifulle fachudan dimota Africa tetana ministry dimota ala United States ambassador Dan Yamamoton gazet esotaf ipsakenna nijru tigistutules
Wajrasani Washington Disra, Gazetestota Bilbilan, Ipsankinen, Immota Africati, Ittiana Minister Haja Ala Yero, and United States Antan, Don Yamamatoda, Ardi Africa Rattigahin United States, Mala Kafakatu, Barbana Akabiyati, African Garafundurat, Jarraiti Anut, Malfakachu Afdimti, Sambodaho, Anjeru, Bulchitota Biyota, Minister Haja Ala United States Kun, Dawachuda, Demani Wajin, Maria Chuda, Akatai Dubatan. Kanamales United States, African, Abenya Ofishik Abdu Akasrit Fayadamtu, Karkaru Barbadi, Kanaratis, Marinkunint Yefataja Aniru, Ethiopia, Kenya, Djibouti, Chadifi, Nigerian, Biyota Ministerichi, Dawa Chud of Demon Kesai, Biyonikun, Biyota, Gudina, Percentisa Deti, Oli Agarsisan, Wanta Anif, Gudini Isanikunis, Africa da, Walmagal Akamiti, Gehek Abachudanda, Anjedurati, Maria Chufijet Amer. Biyota kana keessattis jaarmeyaalee ciccimoon ijaarramanii bulchiinsi gaariin hoo jiraate malee guddinni hiika qabu dhufuun danda'u an jedhan ambaasaaddar Yamamaton dhimmi mirga dhala namaa marii godhamuudha deemu keessatti xiyyeeffannoon akka kennamaniif dubbataniiru. Gaaffiin ambaasaaddar Yamamaton dura gaazexeessitootarraa dhiyaate dhimma Itoophiyaa ture. Akkana jedha. Ergamni ijoon ministara alaa United States gara Itoophiyaa itti imalaa jiran maalinni keessumattuummoo labsii yeroo atattamaa labsame booda Ibsa United States baaste laalchise mariirratti xiyyeeffannaan godhamuudha deemu hoo jiraate nu ibsuu dandeechani. Ambaasaaddarichis deebii kennaniin Itoophiyaan teechoo tokkummaa Afrikaa ta'uushiitiif imala Afrikaa kana keessatti achi goruun barbaachisaadha jedhanii.
The second thing is to go to Ethiopia is that we're looking at a transition of a prime minister. What is that going to hold?
Dhimmi lammataa Itoophiyaatti imalamuuf jijjiirra muummicha ministeeraa gaggeeffamaa jirudha. Kana malees Itoophiyaan ga'ee baay'ee cimaa ta'e qabdi. Hojiiwwan nagaa eegumsaa naannoo sanatti loltoota kennuu qofa otoo hin ta'in ergamtoonni nagaa eegumsaa Afrikaa keessa jiran adda. Afrikaattu iddoo adda ta'e qabdi. Kanaaf gama kanaan biyyoonni Afrikaa aarsaa baay'ee kaffalan jiran jechuudha. Itoophiyaa yoo ilaalte jijjiirama aangoo muummicha ministeeraa qofa otoo hin ta'in jaarmeyaaleen akka ijaaraman. Kan jiranis akka jajjabeeffaman an jedhurratti xiyyeeffachuuf deemna. Haala Oromiyaa fi naannoo Somaalee Itoophiyaatti uumame namoota gara miiliyoona qeerraa buqqises xiyyeeffannaa keenyadha.
Dhimma buqqaatotaatii fi haala naannoo lamaanii jechuunis an Oromiyaatii fi naannoo Somaalee Itoophiyaa laalchises ambaasaaddar Yamamaton.
And you know, this is not unique to Ethiopia. We're looking at throughout the continent a lot of areas we're having
Arditi kesatti rakkina ulfakata argati jirta. Dimma misoma lafaa fi mirga abba lafumma akkata fayyadama bishaani dimmoota gosa fi sanyi amantii fi daangaadhaan walqabateen rakkinootaa fi muddama baay'eetu jira. Kanaafis waan nuti beeku barbaannu United States kana hundaa fi rakkinoota walumaagala Itoophiyaa keessa jiran furuu keessatti qarqaaruu akkamitti dandeechi kan jedhu haala qabiinsa mirga dhala namaa ilaalchises akkasuma Itoophiyaan naannoottis ta'e Afrikaa keessatti ga'ee gaarii qabdu itti fufuu akka dandeechuuf lammiiwwan isheetiifis akkasuma ga'ee keenya taphachuu barbaanna.
Ministeerri Haajaa Alaa United States gara Itoophiyaa imalan kun eenyufaadhaan wal arguudha deemanii rakkinni naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee Itoophiyaatiin wal qabatee jirus xiyyeeffannoo tokko godhatanii qabachuu keessan erga nutti himtanii ministeerri United States kun Rex Tillerson bulchoota naannoo Tiinoo wal arguuf deemuu gaafin jedhu gaafii ambaasaaddar Yamamaatoodha dhihaate keessaa an biraati. Ambaasaaddar Yamamaatonis ministerichi haajaa alaa United States muummicha ministeraa Itoophiyaa ministera dhimmoota alaa biyyattii akkasumas mootummaarraa hooggantoota akka dubbisu bulchitoota naannoo laalchisee garuu wal arganii mari'achuudhaaf yeroon jira hidhee yaaduu jedhaniiru. Walumaagalas jedhan ambaasaaddar Yamamaaton imalli ministera haajaa alaa United States gara Itoophiyaa godhan kun Itoophiyaan muummicha ministeraa haaraa qabaachuudha deemtu kanarratti bulchiinsi haaraan dhufu maal fakkaachuuf deema yeroon cehumsaa'u an jedhurrattii fi marii hooggansa tokkummoota Afrikaa wajjin godhanirratti akka xiyyeeffatus dubbataniiru.